Díky a přeju všem hezké dopoledne. Když jsem si připravoval tady to kázání, tak jsem si nějak znova uvědomil, jak je úžasné to, že máme jeden druhého, že jsme součástí té rodiny církve. Jsme různý lidi, někdo je extrovert, někdo je introvert, prostě různým způsobem prožíváme vztahy a různě jako potřebujeme různý věci, ale všichni církev potřebujeme. A je to jako rodina, když je nějaká zdravá, jsou samozřejmě nějaké rodiny, které jsou z nějakého důvodu neúplné, nebo něco prostě tam nefunguje dobře, ale pokud je ta zdravá rodina, tak jsou tam muži, ženy různýho věku, taky různý pozice nebo funkce nebo úkolu, já úplně nevím, jaký slovo použít, ale nám jako jasný, že v té rodině ta 5letá vnučka, 70letý dědeček mají prostě nějak rozdílný role, ale všichni tam nějak patřej. A když jsem s Tomášem domlouval ty data kázání, tak jsem nevěděl, že vlastně budu navazovat na to mládežnické a seniorské shromáždění a to bylo až potom a my jsme si vlastně připomínali tím, že jsme rodina složená prostě z různých lidí různýho věku. A mě ty shromáždění povzbudili, mě se většinou nedaří být na několika shromáždění na regionu za sebou, protože kážu někde jinde, ale tentokrát to tak vyšlo, takže jsem byl na obou. A mě ty obě shromáždění povzbudili jak formou, tak tím obsahem. Protože někdy, když uděláme takovýhle shromáždění, tak hrozí, že to bude jako něco jako dětská besídka pro prarodiče. Jo, víte, jak to vypadá v těch dětských besídkách, tam ty děti falešně zaspívají, pak přednesou nějakou básničku, kterou několikrát popletou a ty prarodiče pak nadšeně tleskají, protože jsou to právě ty jejich vnoučata. A někdy to je taky tak v církvi, když se udělá rodinné shromáždění a v minulosti jsem to na některých regionech zažil, že to skutečně nepůsobilo moc dobře. Ale já tady jsem byl povzbuzený tím, že to nebyla právě takováhle besídka pro prarodiče. Že obě ty shromáždění byly povzbudivý, něco jsem si z nich odnes a bylo vidět, že jsou to shromáždění, kde prostě část božího lidu slouží Bohu a ostatním. Někdo je na počátku své služby, někdo už je v situaci, jak říká písmo, že nese ovoce v šedinách. Ale každý ho Bůh může použít a chce ho použít a každý může použít to, co od Boha dostal. Různým způsobem, různou formou, ale je to prostě celá rodina, která funguje dohromady. A když čteme Bibli, tak myslím zvláště na těch starozákonních příbězích vidíme, že Bůh chce použít všechny. A že jedna ze satanových snah je rozdělit. Ono to je i v tom původním slově, nám to tak nezaznívá, ale diabolos v překladu je jako vlastně něco hodit skrz, vlastně to jakoby rozdělit. A on se snaží rozdělit ty generace. A už to třeba můžeme vidět, když Izraelci vycházeli z Egypta, asi většinou známe ten příběh, že Izraelci po déle než 400 letech života v Izraeli, Hospodin si na ně rozpomněl a rozhodl se, že je vyvede z Egypta do té zaslíbené země. A ten farao je nechtěl pustit, protože to byl velký národ, který mu otročil. Ale když už byl nějak nakloněný tomu, že by je přece jenom pustil, tak se snažil prostě to nějak ještě omezit. A ve 2. Mojžíšově v 10. kapitole v 11. verši mluví s Mojžíšem a říká mu, jen jděte vy muži, a služte Hospodinu, vždyť o to jste usilovali. A říká jim, nechoďte všichni. Prostě stačí, když budete vy muži sloužit Bohu. Pouze jednu nějakou skupinu, ať vyjde. A Mojžíš říká, tady to byla reakce na ten Mojžíšův požadavek, který od 9. verše té 10. kapitoly říká, půjdeme se svými mladými i starými, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, protože máme svátek Hospodinův. Mojžíš říkal, půjdeme prostě úplně všichni. Půjdeme všechny generace a půjdeme dokonce i se svým majetkem. Protože prostě, když je svátek Hospodinův a sloužíme Hospodinu, tak mu sloužíme všichni. A svým způsobem to bylo složitější. Kdyby vyrazili jenom ty muži, tak se jim šlo jednodušeji, líp, než když sebou měli ty starý lidi a ještě děti. Ale Mojžíš věděl, že nikoho v Egyptě nenechají. Že prostě Bohu budou sloužit všichni. A myslím, že podobný by to mělo být v církvi. Někdy jsou nějaké modely, které prostě se zdají, že jsou takové jako rychlejší. Když se udělá mládežnický sbor, tak on je skutečně takový mnohem rychlejší a dynamičtější. Prostě dokáže rychleji dosáhnout nějakého cíle. A svým způsobem my jako sbor jsme před nějakýma téma 35 lety jako mládežnický sbor začínali, protože většina těch lidí byla mládežníků. A mělo to svý plusy a mělo to svý mínusy. Když je zase sbor rodin, kde jsou vlastně většinou jenom rodiny, tak je takový stabilnější. A zase tam něco chybí. Jsou sbory, kde je vlastně sbor ve sboru, kde jsou třeba generačně rozdělený, kde ta mládež je takový vlastní sbor uvnitř sboru. A díky Bohu to se nám nestalo a za sebe a věřím, že i za vás můžu říct, že se nám to ani nestane, protože to nechceme. Že chceme být tím sborem různých lidí, různých generací, různého temperamentu, v něčem možná i různých pohledů, ale lidí, kteří chtějí společně sloužit Hospodinu. A je to hodně důležitý, když generace společně slouží Bohu a když dokonce vidíme třeba těch několik generací, kteří k věrné rodině, který Bohu sloužili. Pavel psal Timoteovi ve druhé knize, v tom druhém dopise Timoteovi v první kapitole. A on tam od 4. verše píše: vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí. Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě. Ta nejprve přebývala v tvé babičce Lojdě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. My moc nevíme o té Timoteově rodině, ale ve skutcích se dočítáme, že Timoteus byl syn věřící židovky, ale jeho otec byl Řek. Timoteus v dětství nebyl obřezán. Obřezal ho až Pavel vlastně už v dospělosti, když ho k sobě chtěl vzít do služby. A tady Pavel zmiňuje, že Timoteus je vlastně třetí generace věřící v té rodině. Možná, že první ten novosmluvní věřící, nevíme, jestli jeho matka a babička, který byli věřící židovky, jestli se obrátili a přijali Pána Ježíše, to nevíme, ale sloužili Hospodinu. A myslím, že to je obrovský příklad, když vidíme spolu různý generace těch, co slouží Bohu. Takže to je něco, co myslím chceme. A tak jsme tu měli to mládežnické shromáždění, to seniorské shromáždění, mládež a seniory, kteří slouží Bohu. A co střední generace? Možná si při těch dvou posledních shromážděních někdo ze střední generace oddychnul a říkal si, je to dobrý, máme tu ještě dost těch svěžích seniorů, kteří to dozvládnou. Pak tu máme tu mládež, která taky už to dost obhospodaří. Takže já můžu zůstat v klidu. A někdy je taková představa těch lidí ve střední generaci, jen my jsme ta generace, která je zaměstnaná a unavená. Protože ty mladí, tím jsou plný sil a mají spoustu času a žádný starosti. Seniori, ty zase nemají co na práci, čekají jenom na důchod. Jo, Květa tady o tom minule mluvila, říkala, že ta současná seniorská generace, ta ještě nějaký důchody má, ty noví možná už být nebudou, to mě povzbudilo teda, jako jo, tady ta. Ale pak taky můžete ve sborovém dopise si přečíst od Pavlusu, jak nemají do čeho píchnout, když jsou teď v důchodu. A tak se může zdát i střední generace, jestli řekne, je to dobrý, ať to nějak zmáknou ty druhý dvě generace. My toho prostě máme moc. A někdy se to schová ještě do takového prohlášení, které vypadá strašně dobře. Říká se, jako mládež, to je naše naděje. To je naděje církve. Myslíte, že je mládež naděje církve? Co si myslíte? Je mládež naděje církve nebo ne? Kteří říkají, že jo. Někteří se tváří jako nevím úplně. Určitě je naší naděje Hospodin, ale kdybych o to odhlédl, tak na tu otázku, jestli je mladá generace nadějí církve, tak bych za sebe odpověděl, jak která, jak kdo. Kdo rozhodoval v dějinách většinově o tom, jak na tom bude národ a církev? Která z těch generací? Když se podíváme na ty starozákonní příběhy a když se podíváme do dějin jednotlivých národů, tak to byla ta střední generace. Často mladá generace něco jako vyvolala, protože je taková jako víc prostě akční. Ale to, ty, kdo rozhodovali, to byla ta střední generace. Pamatujete si někdo ten příběh, který tady četla minule, teda minule bylo zborový shromání, byl Velikonoce, ale na tom seniorském, který tady četla Katka, říkala, že si tam něčeho dlouho nevšimla? Ano, ona tady četla ten příběh, kdy byly ty zvědové šli do té zaslíbené země a pak někteří říkali, ne, prostě je to tam, tam jsou ty obři, nám se nedostaneme, a že tam byl ten Káleb a Jozue, říkali, ne, my je dostaneme. A že si dlouho představovala toho Káleba a Jozue jako takový nadšený mládežníky. Ale o tom Kálebovi se píše, že mu bylo, ne, to když byl zvěd, tak to ne, to zase ne. Byl mu 40, byl mu 85, když obsazoval tu svoji, když zautočil tu svoji horu, obsadil to ten Hebron. Ale 40 mu bylo, když byl jako zvěd, já jsem se snažil dohledat, kolik bylo Jozuemu, nemohl jsem si na to vzpomenout a nenašel jsem to. Myslím, že ten údaj v Biblii není, ale byl to nějak jako vrstevník Jozua, nebo tam já jsem ho teda přehlíd. Ale byli to tedy dva lidi, kteří byli ze střední generace. A když se zamyslíme, kdo rozhodl o tom, že Izraelci nevstoupili do té zaslíbené země, no tak to byli ty bojeschopní muži, což byla určitě střední generace. Byli to ty zvědi a o těch zvědech čteme, že to byli předáci lidu. A ty předáci lidu, přestože o těch 10 dalších nevíme o jejich věku nic, tak znova musíme odvodit, že to byla střední generace. Určitě předáky lidu nebyli nějaký mládežníci, ale velmi pravděpodobně už to taky nebyli seniori, protože vyrazit prostě do té zaslíbené země mezi ten nepřátelé a 40 dní tam chodit, tak tam asi neposlali někoho jako prostě už nějakého jako vyššího věku, nižší třeba fyzické kondice. A ve 4. Mojžíšově v 8. kapitole tam čteme o povolání levitů do služby. A od 24. verše tam čteme. Toto je nařízení o lévících. Od věku 25 let výše bude každý lévěc přicházet konat službu při práci stanu setkávání. Ale ve věku 50 let odstoupí ze služebního oddílu a nebude jí sloužit. Ať slouží svým bratrům ve stanu setkávání, kteří konají službu, službu však konat nebude. Tak to nalož s lévíci ohledně jejich služby. Takže ta hlavní služba těch levíců, ta byla v toho středního věku 25 až 50. Bylo vidět, že to u 50 to úplně nekončilo. Oni dále sloužili, protože skutečně platí, že ti, kteří slouží Hospodinu, ponesou to ovoce i v šedinách. Ale ten střední věk byl vymezen jako ten hlavní. Možná teď někdo, kdo je mu těsně nad 50, zajásá, říká, a už je to za mnou. Ale musíme si uvědomit, že přece jenom se generace trochu posunují a dneska ten střední věk jsme určitě definovali trochu jinak než v té Mojžíšově době a je to prostě věc, která je přirozená, aby se nějaké věci změnily. Takže střední generace je ta, která rozhoduje. To je ta, která se vzbouřila a nevešla do zaslíbené země a víme, že Bůh jim řekl, jak to dopadne. Že všichni, kterým bylo nad 20 let, prostě zemřou a tu zaslíbenou zemi neuvidí. Ve 4. Mojžíšově, ve 14. kapitole, v 29. verši je napsáno, v této pustině padnou vaše mrtvoly. Všichni vaši spočítaní v celém počtu od 20 letých výše, kteří reptali proti mně. Ta střední generace tenkrát selhala. A odnesli to všichni ty ostatní. ty staří prostě dochodili ten život po poušti, místo aby prostě prožili konec svého života v zaslíbený zemi, tak ho prožili prostě na poušti. A ta mladá generace ta vyrůstala na té poušti. Bůh o tom mluví dál a hned dál v té 14. kapitole, to od 31. verše. Vaše malé děti, oni jste řekli, že se stanou kořistí. Ty tam přivedu a poznají zemi, kterou jste vy pohodli. Vaše mrtvoly padnou v této pustině a vaši synové budou pastýři v pustině po 40 let a ponesou vaše smilstvo, dokud v pustině nepadnou všechny vaše mrtvoly. Takže tady v té situaci platilo, že ta mladá generace byla nadějí. Bůh říkal to, čeho jste nedosáhli vy, to dosáhne ta generace, která přichází po vás. A ta generace dospěla. Některým, kterým bylo těsně před 20, tak jim po těch 40 letech bylo 60. Někteří se teprve narodili na té poušti, prostě nežili ani v době, kdy tady to zasnělo a bylo jim třeba 30, 20. A tady ta generace dospěla, stala se tou střední generací a jednala jinak, než jednali jejich otcové. Oni dělali novou volbu. To Hospodinovo zaslíbení, to nebylo nějak automatický, protože to už platilo pro ty jejich otce. Oni mohli z té Kádeš Barnej přejít tu hranici a obsadit zaslíbenou zemi. No a když se to nepovedlo, tak to byla ta další generace. A ta Bohu uvěřila, překročili Jordán, obsadili Jericho a potom známe ty příběhy, jak postupně obsazovali zaslíbenou zemi. A čas od času zaznívá nějaké kázání o Jozuovské generaci. Protože jo, víme, že po Mojžíšovi převzal vedení božího lidu Jozue. A když řekne Jozuovská generace, tak co si představíte? Co si představíte za skupinu lidí? Ondra říká mladý. Říká střední. Velmi často, když se káže o té Jozuovské generaci, tak se káže o ní jako o generaci mladých lidí. A když se podíváme na tu skupinu, která obsazovala tu zaslíbenou zemi, tak to nebyli úplně mládežníci. Vojáci se v Izraeli stávali muži od 20 let. Tam se spočítali a prostě od 20 se počítali, že můžou jít do války. A pak tam byli všichni ty, kteří prostě byli v době, kdy v té Kádeš Barnej nepřekročili tu pustinu, tak jim bylo méně než 20. Jak jsem říkal, 20 a 40, tak jim je 60. Takže ta Jozuovská generace, to byli lidi 20 a 40, můžeme říct, 20 a 60, pardon, 20 a 60, můžeme si říct střední generaci. A tady ta generace pod vedením dvou seniorů obsadila zaslíbenou zemi. Ve skutečnosti přesně jednoho, protože vedli Jozue, ale ten Káleb byl velice, velice důležitý. A tady ta generace zestárla. A v Soudců ve 2. kapitole od 7. verše čteme: Lid sloužil Hospodinu po všechny Jozuovy dny, a všechny dny starších, kteří Jozua přežili a kteří spatřili celé to velké Hospodinovo dílo, jež vykonal pro Izrael. Jozue syn Nunův, otrok Hospodinův, zemřel ve věku 110 let. Pohřbili ho na území jeho dědictví v Timnat Cheresu, v Efraimském pohoří severně od hory Gáš. A také celá ona generace byla připojena ke svým otcům. Po nich potom povstala jiná generace, která neznala Hospodinání dílo, jež pro Izrael vykonal. Synové Izraele páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Takže byla tu ta nevěrná generace, která nevešla do zaslíbené země. Pak tu byla ta Jozuovská generace, která v době toho svého středního věku obstála. Oni zestárli, ještě jejich děti prostě sloužili Hospodinu, ale vnuci už ne. O teď čteme, že začali sloužit Bálům. A proto jsem říkal, že jestli je mladá generace nadějí církve, tak jak která? Protože ta mladá generace, která stála na té hranici zaslíbené země v Kadeš Barnei, ta naději byla. Ale ta generace, která se narodila v té zaslíbené zemi, tak to naděje církve nebyla. A nedávno jsem četl takovou větu, generace, která prožila probuzení, tak církev, která prožila probuzení, je jen jednu generaci od smrti. To je citát, to říkal Lukáš Tefe, který je vedoucí mládeže ve Slezské evangelické církvi. Takže všechny generace jsou důležité, každý jednotlivec je důležitý. Ale dnes chci speciálně promluvit k té svý střední generaci, kterou bych si troufnul definovat malinko posunutě od té starozákonní doby. Dneska by to byly asi lidi tak 30 až 65, možná 40 až 65, ale 30 až 65. A chtěl bych položit takovou otázku, jak na nás budou vzpomínat další generace. Budou nás vzpomínat jako na ty, na kteří nevěřili, a díky kterým se chodilo po poušti? A nebo na ty, kteří věřili a Boží království rostlo a předali oheň nadšení pro Hospodina jeho dílo? A potom ještě jednu otázku, jak budou ty další generace vzpomínat na nás osobně? Protože jsou generace víry a generace nevěry, ale v těch generacích nevěry jsou lidé, kteří věří. Káleb a Jozue, to byli lidi jinýho ducha. Přestože byli v té generaci, která tak selhala, tak oni nakonec vešli. A naopak v té generaci víry, která obsazovala tu zaslíbenou zemi, tak byli lidi, kteří selhali. Možná si vzpomenete na Ákana. Jo, to byl ten muž, který když dobývali Jericho, tak on tam viděl nějaký ty zlatý předměty a nějaký oblečení, co se používalo k té modloslužbě, a tak to ukrad, schoval to ve svém stanu a přivedl tím určité těžkosti Izraeli. Takže jak budou ty další generace vzpomínat na naši generaci a budou vzpomínat na nás? Protože je potřeba, aby jsme nepromarnili to, co nám Bůh svěřil. Je velký nebezpečí, že ta střední generace se buď schová za zdatné seniory nebo za nadšené mládežníky. Ale Bůh se ptá nás. Možná někoho zastavuje to, že se podceňuje a myslí, že nic nemůže. Někoho může zastavovat lenost. Někoho můžou zastavovat špatně nastavený priority, když to prostě v tom životě srovná tak, že už pro Boží království tam žádná kapacita nezůstane. Ale Bůh nás volá, aby jsme byli příkladem. Ta generace, co obsadila tu zaslíbenou zemi, ta byla příkladem prosty svoje děti, a ta další generace už asi ne tak úplným, protože ta pak už prostě to šlo skutečně hůř. A tak můžeme být jako ten Jozue a Káleb. Připomínám, že tomu Kálebovi bylo 40 let a on když se vrátil po těch 40 dnech, který chodili po té zaslíbené zemi, a ty ostatní zvědi říkali, je to prostě ztracený. My se tam prostě nemůžeme dostat. Je to krásná země, ale je tam moc těch nepřátel. Tak co oni říkali, co říkal Jozue s Kálebem, je to ano, s ním jako chleba, to přečtu celé v tom 14. kapitoli od 6. verše. Jozue syn Nunův a Káleb syn Jefunův, z těch, kteří prozkoumali zemi, roztrhli svá roucha. To je možná ještě zajímavý, že Káleb nebyl etnický Izraelec. To byl z přímíšenýho lidu. Když se podíváte na jeho na ten jeho rodokmen, tak on nebyl původně Izraelec. Ale byl to člověk, který prostě začal sloužit Hospodinu. Takže oni roztrhli svá roucha a říkali celé pospolitosti synu Izraele. Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá země. Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji. Zemi, která oplývá mlékem a medem. Jenom se nebouřete proti Hospodinu. A lidu té země se nebojte, když jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je Hospodin, nebojte se jich. To byly ty dva příslušníci střední generace, který se prostě postavili proti té své generaci. Když ta jejich generace selhala, tak oni to vydrželi. Oni zůstali čekat. 40 let ten Káleb chodil po poušti. Pak 5 let bojoval s ostatníma, aby obsadili zaslíbenou zemi. A v těch 85 letech říká Josuovi, ten Hebron, ten mě tenkrát Moží slíbil, že ho budu mít. A to je nadpřirozená síla. To, že někdo je v 85 letech stejně zdatný jako ve 40, to není běžný. To není zaslíbení pro každýho. Ale ta střední generace, ta má prostě ještě dost sil. A tak je otázka, jaký budeme mít postoj. Jestli budeme jako ten Káleb s Josuem, bez ohledu na to, jestli zrovna jsou proti nám obři nebo trpaslíci. Ale prostě budeme věřit, že jestli je Hospodin s námi, tak je skutečně sníme jako chleba. A tak si myslím, že Bůh se nás ptá a říká, myslím, že to je dneska zvlášť otázka pro tu střední generaci. Budeme jako Káleb s Josuem. A nebo jako ti, kteří se lekli, ustoupili a svůj život dožili na poušti. Svatý Bože, já děkuju, že ti dáváš svoje povolání. Já ti děkuju, že každýho si nám dal se narodit v nějaký době, v nějaký rodině, v nějaký situaci. Ale že pro každého z nás je tvůj plán, že každý z nás může nějak zvolit. Pane, já tě prosím za to, aby jsme zvolili dobře. Aby jsme byli ty muži víry, muži a ženy víry, jako byl Káleb s Josuem, jako byli ti, kteří nakonec vešli do té zaslíbené země. Děkuju ti, Pane, že to je možný. Že to nezáleží na okolnostech, že to nezáleží, jestli se nám zrovna daří nebo nedaří. Že to nezáleží ani na tom, jestli jsme víc nebo méně schopní, ale že to záleží na tom, jestli ti důvěřujeme. A já tě prosím, aby si nám dal tu milost, že ti budeme důvěřovat stále víc. Že nezapomeneme na všechny dobrý skutky, které jsi udělal v našem životě, i v životě lidí kolem nás, nebo i v životě našich předků. Pane, prosím tě, aby nám tvůj duch připomínal tvoje jednání. Připomenul to dílo, který děláš a kterým nás taky povoláváš. Pane, já prosím tě za každého z nás, ale i za nás jako za tu střední generaci. Pane, kež obstojíme, kež jsme dobrým příkladem a dojdeme tam, kam ty jsi pro nás připravil. Pane, my to sami nezvládneme, ale doufáme v tvoji sílu, v tvoji posilu a pomoc. Amen.